Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Para saber cómo abrirlos, cuántos secretos se esconden.
Hai o manual de instruccións que di Víctor Manuel. Quen non lo dera aos pais? En Preescolar na Casa insistimos moito na importancia que temos os pais na educación dos nosos fillos e fillas. Ás veces os nenos non teñen moi claras as nosas actuacións, xa que por un lado decímolles que os queremos e por outro rifámolles.
Para tratar de explicarlles aos nenos o que significa facer de pai e de nai, ímonos remitir a utilizar unhas palabras de Mercé Company do libro A Historia de Ernesto, e di así:
facer de pai e de nai non abonda con querer a un. Facer de pai e de nai eche limpiar os mocos, eche anoalos a maiós e amosarche a facer a lazada.
Entre se comete algún error fatal, y lo peor de todo es que no sabes cuál. Si trajeran remitente y pudieran devolver.
Facer de pai e nai eche premer da man cando non dan feito as cacolas, eche polos supositorios cando estás maliño.
Facer de pai, facer de nai, eche levarte á escola e irte buscar, eche rifarche cando te portas mal ou faz calquera trasnada.
Facer de pai e de nai eche ir ao médico dos pés para facerche as sobreplantas dos zapatos, eche enxoital as baguas cando os amigos pelexan contigo. Facer de pai e de nai eche cavilar nas cousas que debes comer para que medre san e forte.
Con un manual de instrucciones, como hacer si no es querido, donde hallar explicaciones, como cambiarle los genes si te sale un delincuente.
Facer de nai e de pai é xogar contigo, lermo los contos xuntos, contarche historias e ter sempre, sempre chea a caixa das galletas.
Facer de nai e de pai é consolarte a noite por teres algún pesadelo, é bicarte no croque ou na esfoladura do xeonllo.
Facer de pai, facer de nai é quererte cada día e a todas as horas, e apreciar as cousas que faz e que desfaz, aínda que ás veces consigas incomodarnos.
Facer de pai e de nai é axudarche en todo aquilo que se che fai custento.
Facer de pai e de nai é que aprendas a querer o teu pobo e a túa xente.
Facer de nai e de pai é darche seguranza para saberes de cote. Pase o que pase, que imos estar onda a ti.
Todo isto, queridos pais, queridas nais e queridos nenos, é facer de pai e facer de nai. Nada máis, pero tamén nada menos.
A
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.